gik med fisk til Odense, de havde de store hunde til at trække fiskevognene. Først skulle de helt ned til Brønør og hente fisken, og så bagefter gik de til Fisketorvet i Odense. Anne Antonsen gik også ud og slagtede kalve rundt omkring på gårdene. Og Marie Nielsen var en slags sygeplejerske, ikke fuldt uddannet. Men hun var flink til at gå ud og hjælpe med at passe de syge mennesker rundt omkring. Hun har desuden også været hos os, da de troede, jeg havde lungebetændelse en gang, og jeg fik jo lagt varme omslag på, men altså, det havde jeg heldigvis ikke alligevel. I 1940 blev jeg gift med Ingvar Brorsen fra Kerteminde, og de første halvandet år boede vi i Kerteminde. Min mand havde arbejdet på Kold Savværk. En gang var jeg spacerende hjem med vores søn, som lå i barnevogn. Det var midt om vinteren, og da jeg kommer hjem, siger min mor, det er en meget uheldig dag, at du kommer, for vi skal evakueres i eftermiddag. Grunden var den, at der skulle prøveskydes nogle franske kanoner. Det foregik fra østsiden af Munkebo Bakke, så skulle kuglerne falde ned i Odensefjorden. Men der kunne jo ske et uheld, så derfor skulle alle beboerne omkring bakken evakueres. Vi blev hentet af nogle venner af mine forældre og blev hos dem, til vi kunne vende hjem igen. Anden gang vi havde krigen tæt på, var i 1944. Der var der luftkamp mellem de engelske flyvere og de lavgående tyske fly. Der var et hus på Lindø, der blev ramt af projektiler. Min far syntes, han ville se det hele på lidt nærmere hold og gik op på bakken. Det varede ikke længe, før han kom løbende tilbage, da han kunne høre projektilerne falde ned omkring ham. Ellers led vi ingen overlast under krigen. Vi havde jo selv fødemidlerne, og vi fandt ud af at bytte med hinanden. Det vil altså rationeringsmærker, flæsk, halve grise til private osv. Og min far fik det skråtobak, han skulle bruge. I 1942 flyttede vi hjem på Kildegården til stadighed. Og der havde vi en lille oplevelse, som jeg var lidt bange for det. For jeg opdagede pludselig, at min søn, der var en 3-4 år, han gik over og havde sådan en lille luftbøsse. Og der var nogle tyske soldater, der stod vagt sådan rundt omkring. Og han gik over og pegede på ham med det her gevær, og det var sådan en lidt ældre soldat, kunne jeg nok se. Jeg holdt jo øje med det inden for staldvinduerne. Men han gav Jens nogle patroner, og han kom hjem og fortalte til her, hvad jeg har fået af den tyske soldat. Men jeg så, at han havde en madpakke, og det var nogle tykke stykker rugbrød, og der var hverken smør eller pålæg på. Og så tænkte jeg, pyt med det der, jeg havde en hjemmelavet rullepølse. Og så siger jeg til Jens, gå over og giv ham den madpakke der. Og han blev så rørt over det, at han gik hen og viste sin kammerat, se hvad jeg har fået. Årsagen til, at vi flyttede fra Kerteminde og hjem på Kildegården, var jo nok, at mor havde et dårligt helbred, og hun dør allerede 1943. Og min mand passede sig sit arbejde før på Kold Savværk det første halve år. Så sluttede det, for der var jo nok at lave derhjemme på gården. Og så gik det lige så stille og roligt indtil, at Lindøværftet kom til byen. Der var nok ingen af os, der troede det, på i starten, at det var virkelig sandt. Men efterhånden, som de begyndte at købe op, først over på Lindø, og så forskellige gårde rundt omkring, jamen så var vi jo klar over, at der lå alvor bagved. Og ejendomsselskabet købte jo op, samtidig med, at kommunen gjorde det. Og vi havde begge rendende på dørene i 4 år, og det synes vi, det var meget strengt. Kommunen troede os med ekspropriation til en skole, der skulle ligge på bakken, da vi jo altså ikke rigtig kunne forstå. Og ejendomsselskabet ville også købe vores gård. Og der var lidt krig der imellem sognerådet og så ejendomsselskabet. Og der vil jeg jo sige, at vi fik en meget dårlig behandling af sognerådet. Det var trussel på trussel. Ejendomsselskabet fik vi en meget fin og fair behandling af. Og det endte så også med, at vi solgte gården i 1960. Der turde vi ikke blive ved at beholde den, for måske var fredningsnævnet uge efter at frede hele bakken, og så kunne vi simpelthen ikke eksistere der længere. Også i 60'erne havde vi besøg af fjernsynet med Gyda Uldal, da vi ville interviewe os og høre, hvad vi mente om det hele. Det er en udvikling, der var sket. Og min mand, han var ved at kalke gården, og han stod med sin baskerhue og kalkpletter på med kalkkosten i hånden. Og så spørger hun ham, hvad synes de om alt dette, Borsen? Så siger min mand, jeg kønt er det skulle. Da vi havde solgt gården, fik min mand et godt arbejde på Lindø. Han var der i 10 år. Så begyndte han desværre at få leddegigt. Og efter den første operation, der kom han aldrig derover mere. Men de lod pladsen stå åben for ham i 3 år, hvad vi synes, det var meget fint gjort af selskabet. Efterhånden tog min mands sygdom til, så vi kunne heller ikke klare det at være op på gården længere. Så ville skæbnen af min mands barndomshjem stod tomt, og det havde det gjort i 3 måneder, min svigermor var kommet på alderdomshjem. Jamen så blev vi enige om, jamen det var da fint, hvis vi kunne flytte fra mit barndomshjem og ud i hans barndomshjem. Og der har vi så boet i 25 år nu. Det er Sønderstræde nummer 5, og jeg er jo kommet her fra 1937. Og jeg havde en ualmindelig flink svigermor. Da min egen mor dør, da jeg kun var 23, har jeg altså også haft en god mor i hende. Hun har hjulpet mig med mange ting. Så det passer altså ikke det gamle skrøn med, at svigermor og svigerdatter ikke kan sammen. Det vil jeg ikke skrive under på. Desværre mistede jeg min mand for 1½ år siden. Men jeg kan stadigvæk bo her så lang tid, jeg kan klare mig selv. Og jeg har alle de gamle ting med hjemme fra gården. Det er møbler fra mine oldeforældre, fra mine bedsteforældre, mine forældre. Jeg håber så inderligt, at det kunne få lov til at blive stående, at der er et af vores børn eller børnebørn, der vil flytte herind en gang, når jeg ikke er mere. Pauline Hansen Munkebo Skovgaard var gift med min mors fætter. Hun var alle tiders til at arrangere fester for bakkens beboere. Hun tog det initiativ, at bakkens beboere skulle have juletræ, og det foregik op i pavillonen på bakken. Og kunderne, vi kom dagen før og lavede julepynt, og de havde hver en petroleumsovn med, så det var jo koldt på det tidspunkt derovre. Det var altid efter nytårsaften. Jeg har ikke været så gammel dengang, men det der står mig meget tydeligt, det var, at der kom tre nissepiger ind med en trækvogn, som var fyldt med appelsiner og æbler. Og så husker jeg også, at min far har optrådt med et nummer, for der var jo lavet nytårsløjer, farten rundt, og der kunne han jo så sådan lave nogle vers lige på stående fod. Og det husker jeg også meget tydeligt. Pauline blev tidlig enke, men hun klarede sig med hjælp fra sin mands fætter, som var bestyret på gården skiftevis, indtil den ældste søn kunne overtage styret. Hun var desuden min gudmor, skal jeg lige indføje. Der var meget stor hjælpsomhed familierne imellem dengang, og naboerne var jo også flinke til at give hende en hånd med. Hun blev forresten kaldt Martens dronning. Hun skaffede også en privatlærerinde til sine tre børn, og Bakkens jævnaldrende børn blev inviteret med til at deltage i undervisningen. Der findes et billede af lærerinden og hendes elever, og på det tidspunkt var der en halsnæs dykker. Der var jo mange børn hele Bakken rundt. Der har nok været en 20-25 stykker. Caroline arrangerede også komediespil af de forskellige deltagere. Der har været den 7-8 stykker. Og jeg har et billede af deltagerne, hvor jeg kender de fleste. For selv kan jeg ikke huske komedierne, og jeg ved heller ikke, hvad de hed. Men vi var jo til pølsegild derhen, og mændene spillede kort, og konerne havde håndarbejdet med. Men Caroline fandt altid på forskellige lege for os. Børn og unge mennesker. I forbindelse med Munkebo Bakke, så var der altid i min barndom ringvinding om sommeren. Og det foregik der, hvor den senere restauration blev bygget. Vi havde på det tidspunkt en Frederiksborg-hoppe, en virkelig dejlig ridehest. Hun blev altid lånt ud til ringvindingen. Og min søster og jeg, vi pyntede hende gerne med røde buketroser i hovedtøjet. Og i særlige lejligheder havde vi altid lidt finere seletøj i brug. En gang var der en smedesvend, som lånte hende. Og de var en første præmie. Og det bestod af 6 sølvskær. Ej, jeg synes jo altså, det var, måtte være Lottes skyld. Der foregik jo mange ting på Munkebo Bakke. Der var altid grundlovsmøde med forskellige forfattere, der kommer og læste op. Højskoleforstandere. Det havde jeg jo altid gerne op at høre. Men jeg har fået fortalt fra min fars fætter, at en Sankt Hansaften, det har nok været 1915 eller 16, at der blev et voldsomt slagsmål mellem fiskere fra Samsø og fiskere fra Munkebo. Fiskerne fra Samsø kom sejlende i og lagde til ned ved Bogens Bro. Og det var selvfølgelig for at gå til bal på Bakken. Hvad årsagen til slagsmålet det drejede sig om, det ved jeg ikke. Men det kunne dog tænkes, at det var have noget med pigerne at gøre. Og for det kender jeg fra min egen ungdom, når der var bal i forsamlingshuset. Tålte vores unge mænd fra Munkebo ikke, at der kom nogen fremmede udefra for at danse med os. Så stod der nemlig på øretæver. Nu udrigningen på bakken ophørte sikkert omkring 728. Men så blev der oprettet en idrætsforening. Det var cirka først i 30'erne. Og der blev der også faste lavnsforening. Der var altid to charabanger, der kørte for henholdsvis musikken og klovnene. Klovnene rendte rundt med deres raslebøsser. De skulle nemlig samle penge ind til fastelavnsfesten, som blev holdt i forsamlingshuset. Der blev serveret flittigt med puns og hjemmebryggerøl, hvor de kom frem, og de var bestemt ikke ædru, når de var færdige med den tur. Og rytterne var festligt klædt ud med i hvidt tøj med rødt tjat, og klovnerne var selvfølgelig i fantasifulde dragter. Det var jo skik at prøve, at klovnerne måtte få en dans med pigerne, og de måtte også tage et kys. Det måtte vi ikke sige nej til. Til karnevalet var alle deltagerne festligt klædt ud, og de fleste af os blev sminket hos Barbier Kær. Det gav vi 2 kroner for. Karnevalerne var absolut de festligste baller, der blev holdt i forsamlingshuset. Altid fin dansemusik, 4-5-mandsorkester. Der var cirka 4 baller om året i idrætsforeningen. Først kom karneval, pinsebal og høstbal, og så sluttede vi med juleballer. Pinse med en af dilettantkomedierne indtraf der en sjov episode. Det var selve Barbier Kær, der her elsker rollen. Og akten skulle så slutte med, at han skulle kysse sin pige, og i det øjeblik skulle tæppet så gå ned. Men Folmer Johansen og Viggo Larsen, som skulle passe tæppet, stod ude bag ved kulissen og drak sig en håndøl. Så de glemte helt at lytte efter replikkerne. Det kysseri, det blev alligevel for langt for barberen, så han råbte højt: "Tæppe for satan!" Alverne, der skiftede bakken ejer. Der blev jo bygget en restauration til Folmer og Rimor. Rimor var datter af Vilhelm Persen, som havde bakken i forvejen. Og de drev restaurationen i cirka 30 år. Det var nok sådan en lidt vanskelig tid at starte på, for så kom vi jo ind i krigstiden. Men så blev der holdt mange private selskaber. Men da krigen så sluttede, kom der til gengæld masser af turister udefra. De blev jo så betaget af den storslåede udsigt, og også for den forholdsvis nye restauration, med alle de fine freskomalerier af Niels Lindberg. Først i 60'erne blev der startet en dansant for de unge, og det blev meget populært, og det holdt ved så længe, at Folmer og Rimor de havde restaurationen, og den blev nok solgt sidst i 60'erne, vel nok på grund af svigtende helbred. Og så vil jeg håbe, at alle de papirer, jeg har fra min bedstefar og fra Toftegården og også fra Kildegården, at de vil blive bevaret, da jeg har en hel kiste fuld. Min oldefars brudekiste er fuld af papirer, gamle fotografier, min mors konfirmationstelegrammer. Ja, der er alt, hvad hjertet begærer, for hvem der er interesseret i det.